Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի վարչապետի ընտրությանը 1 ամիս 10 օր է մնացել, բայց երկրի քաղաքացիները չգիտեն, թե ով է հավակնում լինել երկրի հաջորդ ղեկավարը։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները ոչինչ չգիտեն փոխհատուցում ստանալու հնարավորության մասին։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը այսօր հայտարարել է, որ պայքարում են համակարգի դեմ։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը քննադատում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ բանակցային գործընթացը խոչընդոտող ռազմատենչ հայտարարությունները։ Բրիտանիայում ռուսաստանցի նախկին հետախույզի և նրա աղջկա առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնենք վերջին լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը ներկայացուցիչների պալատում շրջանառության մեջ դրած նամակով կոչ է անում աջակցել հաջորդ տարի Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին 70 միլիոն դոլարի ամերիկյան օգնություն ցուցաբերելու փաթեթին։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը գովեստով է խոսել Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի մասին, նշելով, թե նա հավասարակշռված մարդ է, ում հետ ինքը կարող է բանակցել։ 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության հանգամանքները հետաքնող հատուկ դատախազ Մյուլերը հայտարարել է տվյալներ, որոնց համաձայն 2017-ի հունվարին Սեյշելյան կղզիներում տեղի է ունեցել ամերիկացի գործարար Պրինսի և ռուսաստանցի գործարար Դմիտրիևի գաղտնի հանդիպումը։ Մարտի 6-ին Աֆղանստանում ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի հարվածից սպանվել է Պակիստանի թալիբների առաջնորդ Ֆազլուլլահի որդին Աբդուլլահը և ևս 19 մարդ։ Գերմանիայի կառավարությունը հավանություն է տվել արտասահմանում, այդ թվում Աֆղանստանում գերմանական բանակի գործողությունների ընդարձակմանը, օրինագծով, որը պետք է վավերացվի Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից, ենթադրվում է Աֆղանստանում Բունդեսվերի զինծառայողների թիվը հասցնել 1300-ի։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրեն Լագարդը մեկնաբանել է պողպատի և ալյումինի նկատմամբ սակեգին սահմանելու Դոնալդ Թրամփի որոշումը, զգուշացնելով, որ այդ օրինակ միջամտությունները վնաս են հասցնում մոլորակի տնտեսությանը և կարող են հանգեցնել առևտրային պատերազմի։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտնում է, որ ռուս նախկին հետախույս Սկրիպալի և նրա դստեր նկատմամբ սպանության փորձ է կատարվել, ինչի նպատակով օգտագործվել է նյարդային պարալիտիկ թույն։ Ավստրիայի ոստիկանները ձերբակալել են աֆղանստանցի երիտասարդին, ով 3 Վիեննայում դանակահարել է մի քանի մարդու։ Հարյուրավոր կանայք Քաբուլում երթով նշել են կանանց միջազգային օրը և իշխանությունից պահանջել են ձեռնարկել միջոցներ Աֆղանստանի կանանց ձայնը լսելի դարձնելու, կրթության իրավունքը երաշխավորելու և բռնությունից պաշտպանելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ապրիլի կեսերին Հայաստանի խորհրդարանը վարչապետ է ընտրելու։ Նախ քվեարկության ձևի մասին։ Երկրի սահմանափակ լիազորություններ ունեցող նախագահին խորհրդարանը ընտրեց փակ գաղտնի քվեարկությամբ, իսկ երկրի ղեկավար վարչապետը ընտրվելու է բաց քվեարկությամբ, հավանաբար որ տեսնեն, ով ինչպես է քվեարկում։ Բայց ամենաինտրիգայինը թերևս այն է, որ մինչև հիմա ոչ մի թեկնածուի անուն չի հայտարարվում, աշխարհում նման բան չկա։ Եթե ասենք ծայրահեղ, արտակարգ դեպքեր չեն լինում, ընտրություններից գոնե ամիսներ առաջ մարդիկ իմանում են, թե ով է հավակնում լինել երկրի ղեկավարը։ Հայաստանում դա կիմանան ընտրություններից մի քանի օր առաջ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին, նա զրուցել է նաև իշխող կուսակցության ներկայացուցիչի հետ։
Հայաստանի նոր վարչապետի ընտրության հարցը խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ կսկսի քննարկել ապրիլի 17-ին։ Այս մասին Ազատության է զրույցում տեղեկացրեց իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականի վարչապետի թեկնածուի առաջադրմանն, ապա Շարմազանովի փոխանցմամբ իշխող ուժն այդ հարցը կսկսի քննարկել ապրիլի սկզբին։ Նշենք, ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը Վայրդենի նախագահի լիազորությունները եւ նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ստանզնի նախագահի պաշտոնը, նույն օրը կառավարությունը պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Այդ պահից սկսած խորհրդարանական խմբակցությունները 7-օրյա ժամկետում իրավունք ունեն առաջադրելու վարչապետի թեկնածու։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում այս հունվարին կատարված փոփոխության համաձայն վարչապետի ընտրության հարցը խորհրդարանը քննարկելու է թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալու հաջորդ իսկ օրը տվյալ դեպքում ապրիլի 17-ին։
Պան Շարմազանը, ըստ էության դուք որոշում ունեք, որ մինչև ապրիլ չեք քննարկելու վարչապետի ձեր թեկնածուի հարցը, այո։
Ոչ թե որոշում ունենք, պարզապես հարցը պետք է քննարկենք այդ ժամանակ, որովհետև կառավարությունը այս աշխատելու է մինչև ապրիլի 9-ը, ապրիլի 9-ին է կառավարությունը հրաժարական տալու, և մինչև 16-ը պետք է առաջարկենք վարչապետի թեկնածու, և ամենայն հավանականությամբ ապրիլի սկզբին կքննարկենք մեր վարչապետի թեկնածության հարցը։ Շատերն ասում են, որ մենք դանդաղում ենք, բայց կարծում եմ ոչ թե մենք ենք դանդաղում, այլ ոմանք են շտապում։
Հաշվի առնելով, որ ապրիլի 9-ից սկսած 7-օրյա ժամկետում պետք է սկսվեն առաջադրումները եւ ըստ կանոնակարգ օրենքում կատարված նոր փոփոխության, ըստ էության 7-օրյա ժամկետի ավարտի հաջորդ իսկ օրը պետք է տեղի ունենան ընտրությունները։ Այսինքն 17-ին ըստ էության
տեղի ընտրությունները, չէ՞, հարցի քննարկումը, որովհետեւ կարող է հարցը երկար քննարկվել եւ ընտրությունները լինեն հաջորդ օրը, բայց հարցի քննարկումը ամենայն հավանականությամբ կլինի ամսի 17-ին։
Հայաստանի նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանը մարտի 1-ի չբացահայտված սպանությունների ընդհանրապես այդ օրվա իրադարձությունների քննարկումների լսումների ժամանակ նաև մի մասնավոր դեպքեր անդրադարձել մասնավոր մի հարցի, նա ասել էր, թե զոհվածների հարազատները 2014 թվականից սկսած կարող են դիմել փոխհատուցում պահանջելու համար, սակայն նա վկայակոչել էր ոչ թե Հայաստանի օրենսդրությունը, այլ եվրոպական կոնվենցիան։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները նման հնարավորության մասին բացառապես ոչինչ չգիտեն, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ի արյունալի իրադարձությունների զոհերի հարազատները պնդում են, թե անցած 10 տարիներին պետությունն իրենց դրամական փոխհատուցում չի տրամադրել։ Փոխհատուցման մասին անցած ամիս խոսել էր Իշխող հանրապետականի падգամավոր 2013-ից 2016 թվականներին Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, մարտի 1-ի զոհերի Զգոր Քլոյանի հայրը։ Սարգիս Քլոյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ փոխհատուցման մասին իրենց ոչ ոք երբևէ ոչինչ չի ասել։
Ուրեմն, այս 10 տարվա մեջ մեր իշխանությունից ոչ մի աջակցություն չենք ստացել, ոչ բարոյապես, ոչ նույթը, ոչ մի բան, ընդհակառակը մի բան էլ մեղադրում են մեզ, որ ձեր երեխաները ինչի գնացին, ձեր ինչ քիչ էր մնում, արդեն այրենիքի դավաճան անվանն էին պատկացում ես։
Հիշեցնեմ, անցած ամիս խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն էր ստացել ընդդիմադիր ելքի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարության նախագիծը։ Հետագայում խորհրդարանը միաձայն կողմ է քվեարկել խմբակցության ներկայացրած հայտարարության նախագիծ նորակարգ ընդգրկելու հարցին։ Այս նախագծով ելքն առաջարկում է բարձրացնել զոհերի հարազատների փոխհատուցման հարցը։ Խորհրդարանում ի պատասխան ելքի Գևոր Կոստանյանը ուշագրավ հայտարարություններ արել, ասելով, թե դեռևս 2014 թվականից սկսած մարտի 1-ի զոհերի հարազատները կարող են պետությանը դիմել փոխհատուցում ստանալու համար։
Արդեն 14 թվականից կա օրենք, ըստ որի մարտիկ մարտի 1-ի արդյունքում զոհված, սպանված անձի իրավահաջորդը այսօր ևս 14 կամ 15 թվականից անկախ դրանից ինքը այսօրվա քրեական գործով ճանաչված է որպես տուժող թե ոչ, մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի հիմքով արդեն իրավունք ունի դիմել փոխհատուցման համար։ Բայց որ մենք ասում ենք, մարտի 1-ի զոհերը կարող էին օգտվել այդ իրավունքից, բայց դուք գլխավոր դատախազ էիք, մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին ընդունել էիք, ասում եք մեր ցավն է, ոնց չեք ասել, հարգելի հարազատներ, ես ինչ ես ընդդիմության բանի խելքին ընկես, ա օրենքը հայրենիք մեծամասնությունն ընդունելը փոխհատուցումը, հենց իմ ընկեր իրավաբաններին էլ կասեմ ձեզ կաջակցեն։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը այսօրվա մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ պայքարում են համակարգի դեմ, քանի որ խնդիրը անհատները, անձերը չեն, այլ համակարգը։ Լսենք Տաթև Դանելյանի հաղորդումը։
Երկիր Ծիրանին դեռ չի կարող հստակ դիրքորոշում հայտնել կմիանա արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած պայքարին Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ։
Ելքը նախ որևիցե հավաք չի արել այս ուղությամբ։ Ես չեմ տեսել։ Մտադրության մասին ես չեմ կարող մեկնաբանություն տրամադրել, որովհետև դա լոկ մտադրություն է։ Իսկ մենք մեր գործնայությունը ծավալում ենք դեռ սեպտեմբեր ամսից։
Փոստանջանը հիշեցնում է 2017-ի սեպտեմբերից մեկնարկած իր և կուսակիցների հանդիպումները մարզերում ու Սփյուռքում, որտեղ իշխող վարչակազմի դեմ ընդվզելու կոչեր են հնչեցնում։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի ելքխմբակցության ղեկավար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրառում էր կատարել։ Գործողությունների նախնական պլանը քննարկեցի ընտանիքիս հետ։ Հավանության արժանացավ։ Պատրաստ են ինձ վերստին գործուղել ազատության հրապարակ։ Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, ելքը դեռ չի առաջարկել իր քաղաքական օրակարգը, հետևաբար նրանց միանալ չմիանալու հարցը Երկիր Ծիրանին չի քննարկել։
Այսօրվա այս գույցուն ունեցող ազգային ժողովը նա ոչ օրինական մարմին է։ Այսօրվա այս գործող սահմանադրությունը դա անօրինական է, կեղծված է։ Մենք օրակարգը պետք է լինի, մենք ընդունում ենք այն սահմանադիր օրենքները, որով ստեղծում ենք ժողովրդավար կառուցված հակակշիռների եւ զսպողների մեխանիզմների ներքո։ Եթե դա մենք չենք անելու, ապա Սերժ Սարգսյանը չէ, մեկ այլ անձ է, միևնույն է, այս նույն քաղաքական համակարգն է։
Փոստանջանի համոզմամբ իրական փոփոխությունների հնարավոր է հասնել նախկին եւ ներկա իշխանավորներին կատարած հանցագործությունների համար պատասխան հանդիպության կանչելով։ Այս համատեքստում Փոստանջանը խոսեց նաև ազգային ժողովի կողմից 4-րդ նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանի մասին։
Այս նոր անձը, ում որ բերեցին, կարելի ասել փողոցից մեկին բերեցին, ով ներգրաված է կոռուպցիոն գործընթացների մեջ, այս Արմեն Սարգսյանը, չգիտեմ, ժողովրդի լեզվով ասած, կարող ենք ասել խոպանչի է կամ մեկ այլ տարբերակով գաստերբայտեր է, այս մարդը ինչ կապ ունի մեր քաղաքական գործընթացների հետ եւ ինչպես ներգրավեց եւ հետեւաբար այս սա պահանջում է համալիր լուծում։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները, եռանախագահության երկրների ներկայացուցիչները գրեթե յուրաքանչյուր առիթն օգտագործելով շեշտում են, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, կողմերին հորդորում են զերծ մնալ ուժի սպառնալիքներից։ Հայկական կողմից, մասնավորապես երկրապահական շրջաններից նախկինում հաճախ էին լսվում, որ եթե ադրբեջանական կողմը նախահարցակ լինի, ծանր պատասխան կստանան, Բաքուն կգրավեն, ապրիլյան պատերազմից հետո այդ ձայները կտրվեցին։ Ադրբեջանական կողմից ավելի շատ ղեկավարների շրջանից են նման հայտարարություններ հնչում, թե Հայաստանի շատ շրջաններ, նաև Երևանը, Ադրբեջանի պատմական տարածքներն են եւ ադրբեջանցիները պետք է հետ վերադառնան։ Նման կարգի հայտարարություններին է անդրադարձել նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում ներգրաված միջնորդ երկրներից Ֆրանսիան դատապարտում է հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը խոչընդոտող ցանկացած հայտարարություն։ Ազատության հարցինի պատասխան վերահաստատեց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոթը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկ ամիս առաջ հայտարարել էր, թե Երևանն ու Զանգեզուրը իրենց պատմական տարածքներն են, և ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան այդ պատմական հողը։ Ի պատասխան Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունն Կայքում հրապարակած հաղորդագրությունում կոչ էր արել հակամարտության կողմերին բարեխեղճորեն աշխատել բանակցություններով լուծում գտնելու ուղղությամբ, հատկապես զերծ մնալով ցանկացած հայտարարությունից կամ գործողությունից, որը կարող է մեծացնել լարվածությունը։ Ֆրանսիայի դեսպանատանը երեկ կայացած ասուլիսին ազատությունը դեսպանից հետաքրքրվեց. Արդյոք նման դատապարտումները բավարար են այն պարագայում, երբ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի մայրաքաղաքը գրավելու մասին է խոսում։
La France, qui assure la coprésidence du groupe de Minsk, a réagi à cette déclaration.
Ֆրանսիան, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահությունը, պատասխանել է Ադրբեջանի նախագահի այդ հայտարարությանը։ Ֆրանսիան դատապարտում է ցանկացած հայտարարություն, որը վնասում է այս հակամարտության բանակցված եւ խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը։
Pacifique et négocié du conflit.
ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շոֆերն էլ երեկ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում հայտարարել է, չնայած ներկայի ստատուս քվոն չի կարող պահպանվել երկարաժամկետ հեռանկարում, այդուհանդերձ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ռազմական ճանապարհ գոյություն չունի։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով միջնորդ երկրների արձագանքները համարժեք կոչ չեն Ալիևի հայտարարություններին։
Եթե օրինակ Ալիևը նույն բանը հայտարարեր, ասենք եվրոպական որևէ մայրաքաղաքի հանդեպ, կամ Միացյալ Նահանգների, կամ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի, կամ որևէ քաղաքի հանդեպ, մենք երևի չենք կասկածում, որ արձագանքը անհամեմատ ավելի կոշտ է լինելու, և նույնիսկ կարող էին նման հայտարարությունները հետևանքներ ունենալ Ալիևի համար առարկայական, ոչ միայն այսպես դիվանագիտական պատասխանի, կոշտ պատասխանի տեսքով.
Բրիտանիայում ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա աղջկա առողջական վիճակը դեռ չի բարելավվում։ Բրիտանական ծառայությունները հետաքննում են միջադեպը, հստակ չէ, թե արդյոք նրանք թունավորված են, սակայն ինչ-որ նյութի ազդեցությունը այնքան ուժեղ է, որ նրանց հետ առաջինը շփված ոստիկանը 4 օր հետո նոր ուշքի է եկել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի գլխավոր հետախուզական վարչության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա 33-ամյա դուստր Յուլիան թունավորվել են շատ հազվագյուտ նյարդապարալիտիկ մինյութով, որի անվանումը սակայն բրիտանական ոստիկանությունն առայժմ չի հրապարակում։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը Լոնդոնում հայտարարեց բրիտանական ոստիկանության հակաբեկչական դեպարտամենտի ղեկավար Մարկ Ռոուլին։ Տեղի ունեցածն այսպիսով դիտարկվում է որպես լուրջ միջադեպ, ավելի հստակ՝ նյարդապարալիտիկ նյութի միջոցով իրականացված սպանության փորձ։ Մենք նաև վստահ ենք, որ այս միջադեպից տուժած երկու անհատները հատուկ են թիրախավորվել, նշում էր Սկոտլանդ Յարդի ներկայացուցիչ Մարկ Ռոուլին։ Հիշեցնեմ, որ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր դեմ մահափորձի քննությունը Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարության հակաբեկչական դեպարտամենտի աշխատակիցներին փոխանցվեց շաբաթասկզբին, երբ պարզ դարձավ, որ տեղի ունեցածը ոչ պատահականություն էր և ոչ էլ կենցաղային հողի վրա կատարված միջադեպ։ Բրիտանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով նախաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրներն, այսօր նշում են, որ քիմիական այն նյութը, որ օգտագործվել է Սկրիպալների թունավորման համար, հնարավոր է ստանալ բացառապես լաբորատոր պայմաններում։ Տնային պայմաններում նյարդապարալիտիկ նման նյութ մշակել հնարավոր չէ, ինչն էլ ավելի է մեծացնում կասկածները, որ այս գործողության հեղինակները Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն են, նշում են բրիտանական լրատվամիջոցները։ Այսօր առավոտյան Sky News հեռուստաընկերության եթերում նախաքննության ընթացքի մասին հավելյալ մանրամասներ հաղորդեց Միացյալ Թագավորության ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը։ Նրա խոսքից պարզ դարձավ, որ ռուսաստանցի նախկին հետախույզն ու նրա դուստրը Սոլսբերիում տեղի ունեցած հարձակման միակ զոհերը չեն։
Ոստիկանը, որն առաջիններից մեկն էր ժամանել դեպքի վայր և հետագայում տեղափոխվել հիվանդանոց, այժմ գիտակցության է եկել։ Նա շարունակում է ծանր վիճակում մնալ, սակայն ոստիկանության այդ սպան գոնե զրուցում և շփվում է իրեն շրջապատող անձանց հետ։
But he is at least awake and engaging with people.
Ծրագրի ավարտին լսենք Էլեն Չիլինգարյանի կազմած մամուլի համառոտեսությունը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին շրջանում Կարկառուն հանրապետականները Սերժ Սարգսյանին համեմատեցին Ուինստոն Չերչիլի, Շարլ դե Գոլի, իսկ վարչապետի քվեարկության բաց լինելը Գերմանիայում կանցլերի ընտրության հետ, որը ևս ընտրվում է բաց քվեարկությամբ։ Թերթը շարունակում է. Սերժ Սարգսյանը 10 տարի անընդմեջ ունեցել է երկրի առաջին դեմքի կարգավիճակ, ունեցել է լիակատար իշխանություն և այս 10 տարվա ընթացքում մեր ՀՆԱ-ն մնացել է նույնը։ Բայց կան ցուցանիշներ, որ կրկնապատկվել են Սերժ Սարգսյանի օրոք, օրինակ Հայաստանի արտաքին պարտքը ավելի քան կրկնապատկվել է, իսկ Հայաստանի բնակչության մոտ 12%-ը անվերադարձ հեռացել է Հայաստանից։ Դե իհարկե չարժե նույնիսկ խոսել այն մասին, որ Գերմանիայում կանցլերին բաց քվեարկությամբ ընտրող խորհրդարանական մեծամասնությունը ընտրակաշարքներով չէ, որ ձայներ է ստանում Բունդեսթագում։ Առաջիկայում պետք է սպասել, որ Սերժ Սարգսյանին կհամեմատեն Վաշինգտոնի, Ռուզվելտի, Հավելի Լյուդովիկոսի, Նապոլեոնի հետ, ամեն ինչ դեռ արջևում է, եզրափակում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանում գնաճը շարունակում է իր հաղթար շավը։ Պաշտոնական տվյալներով հունվար-փետրվար ամիսներին Հայաստանում արձանագրվել է 3.1% գնաճ, միայն սննդամթերքի շուկայում գնաճը կազմել է 4%, ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտների շուկայում 3.9% և այսպես շարունակ, ուսա այն դեպքում, երբ այս տարի պետական բյուջեով նախատեսված չէ ոչ կենսաթոշակների, ոչ նպասների, ոչ էլ անգամ աշխատավարձի բարձրացում։ գործում, արդյունքում Հայաստանում կյանքը գնալով ավելի ու ավելի է դժվարանում։ Սակայն գործող իշխանությունները որոշել են դիտորդի կեցված կընդունել շարունակում է թերթը, չփորձելով միջամտել իրավիճակին։ Համաձայնեք, սիրուն չէ։ Ի դեպ, որպեսի օբյեկտիվ գտնվենք, նշենք, որ այս տարի ԱՎՑ-ն նաև որոշակի գնանկում է արձանագրել կոմունալ վճարումների ոլորտում, բայց 0.1%-ի չափով։ Ծիծաղելի է հնչում, բայց փաստ է եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։